4 жылға бас бостандығынан айырылған Нарымбаевтың мерзімен бұрын босату туралы өтініші 42-тің 20-сы күні қаралған. Бұл туралы азаттыққа оның әкесі Ерсайын Нарымбаев хабарлады. Оның сөзінше қамаудағы ұлының өтінішін қараған комиссия оның аса белсенді емес екендігін айтқан көрінеді.
Былай деп жатыр, труду по благоустройству территории выходит, но активности не проявляет дейді. Сонда енді ол қандай белсенділігін көрсетпейді деген түсінік қой. Поощрения не имеет дейді. Круг общения осужденных отрицательные направленности во всех обязательных воспитательных культурно-массовых мероприятиях участие принимает, но активности не проявляет. Енді қатысатын болса, ол енді секіру керек пе, не қылу керек, мен жазғанның өзі түсіне білмеймін. Категорической форме отказа вступать в круги самодеятельных организаций дейді. Ол неді қылған самодеятельный, оған оның керегі қанша ондай организацияларға түрменің ішінде кіріп, со свидетельствует о его криминальной запущенности дейді, ал енші.
Дет азаттыққа қазанның 4-ті күні түсініктеме берген Ерсайын Нарымбаев. Бұдан бөлек комиссияның шешімінде сот шешімі бойынша мемлекетке 24 мың теңге берешегінің бар екендігі және Нарымбаевтың бір ескерту алғандығы жазылған. Сұхбаттасымыз бұл сөгістің өзі де негізсіз екендігін айтып отыр.
Өткенде бір сөгіс жарияладып тоған кітап оқиды деп. Кітапханаға барып кітап оқиды, оған жаңағы жазбаша түрде рұқсаты жоқ деп. Енді бұл өзі айтқаннан сол өзі отырғаннан бері сол 100-ге жуық кітап оқыдым деп. Ал енді ол кітап оқығанның өзі олардың ойынша дұрыс дүние болмай тұр ғой сонда. Тәртіпті бұзған ол. Шығармаудың амалы деп ойлаймын мен өзімше.
Дейді сұхбаттасымыз. Осылайша Нарымбаевтың өтінішін қараған комиссия оның түзелуге әрекет жасамағандығы себебінен мерзімнен бұрын босатуға рұқсат етілмейтін жайлы шешім шығарған. Ерсайын Нарымбаев ендігі үмітіміз алдағы рақымшылықта деп отыр.
Бәріміздің күтіп отқанымыз осы анау егерде 20 жылдыққа бір амнистия болатын болса, соған үмітіміз бар. Ал енді бұлар әлгі осындай жаланы ұйымдастырып, болмаған дүниені болды деп, ары қарай қолдарынан келгенше отырғызып қойма деп, сондай да күдігіміз бар шынына келгенде. Оны жасыратын ештеңесі жоқ.
Бұл мәселеге қатысты Ермек Нарымбаев жазасын өтеп жатқан Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Солнечный елді мекеніндегі ОВ-156-18 жалпы тәртіптегі колониясына хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Еске салсақ, 4 жылға бас бостандығынан айырылған Нарымбаев өткен жылы өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іспен сот процесіне наразылық ретінде түрмеде 80 күннен артық аштық жариялаған болатын. Сот шешімімен жабылған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев былтыр маусым айында полицияға күш көрсетті және сотты қорлады деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Осыған дейін Алматы қалалық соты мен бас прокуратураның қадағалау алқасында қайта қаралған сот шешімі өзгеріссіз қалды. Қазақстандағы оппозициялық күштер Ермек Нарымбаевты билікке қарсы наразылық іс-әрекеттері үшін жазаланған саяси тұтқын деп санайды. Ол демократия күрескерлеріне берілетін азаттық сыйлығының 2011 жылғы иегерлерінің бірі. Әншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.